Goed. Nou vanoggend praat ons 'n bietjie oor die sewe gemeentes wat Johannes voorskryf daar in Openbaring 2 en Openbaring 3. En ons sal moet vinnig gaan, maar daar's sewe gemeentes, so ons het omtrent net 5 minute per gemeente om binne ons tyd te bly. Die vraag is, wat sê dit wat daar geskryf is vir die gemeente vir my vandag? As ek nou vandag my Bybelstudie doen, my private leeswerk doen, nou kom ek by Openbaring en ek lees wat Johannes skryf in die naam van Yeshua aan die gemeente, aan sekere gemeente by name. Hoe is dit van toepassing op my? Want party mense sê, hulle interpreteer het, hulle sê, daai stukkie, daai klein brief is geskryf vir daai spesifieke gemeente in daai tyd, histories, is finies en klaar, ons het niks meer daarmee te doen nie. Daar is ander mense wat sê, die gemeentes, elke gemeente is symbolies, Schofield, Pieter is een van die ouens wat dit uitlee en hy sê elke gemeente staan simbolies vir 'n sekere tydperk in die Christelike geloof van die apostoliese gemeentes tot die eindtyd kerk. En baie van dit klink reg en dit klink waar, so ek gaan dit nie afskiet nie, maar die Bybel werk so, jy kan vir jouself ook die ding persoonlik maak. Die fraktale beginsel, François, want die gemeente is een lichaam en jy self is ook een lichaam, jy sê, die fraktale beginsel sê, die groter geheel is opgebouw uit kleiner items wat precies die selle werk. So die gemeente is opgebouw uit individue, so wat vir die gemeente geld, kan ook vir die individue geld. Wat ek ook sien in die gemeentes is dat dis nie net vir daai tyd daai gemeente nie, want dieselfde dinge waarmee hulle te kampe gehad het, is nog steeds in vandag in ons lewe van toepassing. So Yeshua het vir Johannes opdrag gegee om vir die eindtyd te skryf en ons is in die eindtyd, maar ons is nog nie klaar nie. So daai beginsels geld nog vir ons. Nou kyk 'n bietjie, hy sê 7 keer in die gemeentes. Elke brief wat hy afsluit, sê hy, wie jy oor het om te hoor, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Nou sal die mense sê, wel, dis die gees wat aan die gemeente sê, dat niks met die individue te doen nie. Maar nou lees die boonste gedeelte van die sin, hy sê, wie jy oor het, dis 'n individue wat jy oor het, wat moet hoor. En as ons nou gaan lees in die gemeentes, gaan jy achterkom. Ja, die gemeente is een ding, maar daar is individue binnen die gemeente, en dan sê, daar is enkelinge by julle wat dit en dit doen. Hy sê, bekeer jou, hy sê nie bekeer julle nie, hy sê bekeer jou, hy sê, hy wat oorwin, nie omhoog van julle, die enkelinge van julle wat oorwin, dit sal vir julle geld. So, dis ek kom ek sê, kom ons gaan kyk wat sê die gemeente vir ons persoonlik. 'N bietjie geskiedkundige agtergrond, die sewe gemeentes, julle sal sien, ach Frans, maar waar is die dingse knoppie? Is een liggie.
Daar,
ja.
Die liggie?
Die druk op, daar, baie dankie.
In die middel daar.
Dankie. Goed, so julle ken die kaart daar in Middellandse See, hierdie kant is Griekeland, hier is die Romeinse provinsie Klein-Asië, dis waar Turkye vandag is. Die sewe gemeentes lê daar en die eiland Patmos waar Johannes was, is daar naby. So, dis baie naby mekaar. Ek gaan in 'n bietjie inzoom. So, julle kan sien die gemeentes. Johannes is op Patmos, hy skryf, die eerste gemeente waarvoor hy skryf is Efese, dan vir Smyrna, dan vir Pergamus, dan vir Thyatire, dan vir Sardes, Philadelphia en Laodicea. So hy gaan so in 'n lekker sirkel. 'N bietjie geskiedkundige agtergrond oor elke van daai dorpe. Efese was die hoofstad van die Romeinse provinsie Asië. Dis die tweede grootste stad in die Romeinse Ryk gewees naas Rome. Natuurlik baie welvarend. Ons lees in Handelinge 19 van die tempel van Diana, of Diana is die Romeinse naam, die Griekse naam is Artemis, is natuurlijk Griekse stede, so sy was die godin van die liefde en van jag. Waar is die jagters onder die? baie beroemde tempel wat hulle daar gehad het, en aanbidding van die godin. Dan het ons vir Smyrna. Smyrna was bekend vir die uitvoer van mirre. Mirre is 'n spesery, hulle het dit met olie gemeng, want jy basis maar parfum gekry, baie lekker ruikende olie blykbaar. Ek weet self nie. So Smyrna beteken salfolie. En die stad was bekend vir sy skoonheid. Dit is 'n mooi stad gewees. Hulle het ook 'n groot keiserkultus daar gehad. Hulle het die keiser aanbid as 'n god. Hulle was bekend in daai stad daarvoor. Pergamus daarbo was daar's 'n groot tipe van 'n bergerige ding, 'n massief wat hulle dit noem, so 300 meter bo kan die vlakte uit. En die stad se kern is bo op die ding gebou. Nou, in die Griekse stede was dit gewoonlik die Akropolis, wat beteken die stad wat op die hoogste gedeelte gebou is, en daar was gewoonlik, dit het gewoonlik vir hulle tempels en aanbidding gebruik. Maar Pergamus beteken dan ook vesting, want dit was hierdie, hulle het gedink hierdie hoë grond is 'n bietjie moeilik inneembaar. Dit was ook bekend op hierdie Akropolis het hulle die Pergamus altaar noem hulle. Dis 'n groot gedoente wat van marmer gebou is, 30-40 meter groot. Dit lyk meer soos 'n tempel as 'n altaar, maar dit is hierdie massiewe ding. Ek dink daar's nou rekonstruksie daarvan in Berlyn, en van die dele wat hulle afgehaal het, swerf nou maar oor die wêreld rond, maar hulle het nou hierdie ding daar gehad. Nou julle sal sien in die brief aan Pergamus, hulle praat van die troon van die Satan, en party mense verklaar dit as dit was hierdie altaar gewees. Goed, Thyatira, die koning wat dit gestig het, toe hy dit gestig het, het hy gehoor, sy vrou verwag 'n dogter, toe noem hy die stad Thyatira. Die in verklaring sê die naam beteken dogter. Is nie heeltemal seker daaroor nie. Die stad was bekend vir sy tekstielbedryf en vir purper. Purper is 'n kleurstof wat jy dierstowwe mee gekleur het. Julle sal onthou Paulus het op een van sy sendinge 'n reise met die vrou, ek dink Lydia, wat 'n purper verkoopster was, wat van Thyatira gekom het, en sy het hom gehelp, en sy het hom geherberg, en sovoorts. Was dit nou Paulus of Petrus? Een van hulle, maar dis nou net geskiedkundige agtergrond. O, en hulle was ook bekend vir koper, het koperbedryf gehad. Goed, dan nommer 5 is die stad Sardes. Was ook bekend vir tekstiel, wat hulle ook bekend vir was 'n rivier wat goudstof ingehaat het, en hulle was die stad wat die eerste keer uitgevind het hoe jy goud en silwer van mekaar skei, om goud te louter, goud te suiwer. En hulle het, as gevolg hiervan het hulle baie suiwer geld muntstukke gemaak, en hulle het baie ryk geword uit die bedryf uit, ook die stad, baie welvarende stad. Dan het jy Philadelphia beteken broederliefde, en die verhaal wat vertel word, is die koning wat dit gestig het, sy broer was baie loyaal om hom gewees, hy het hom altyd in alles ondersteun, en toen noem hy die stad Philadelphia, omdat sy broer hom so lief gehad het en loyaal teenoor hom was. Loyaliteit, ons gaan daaroor praat as ons by Philadelphia kom. Het was ook op 'n indrukwekkende hoogte bo aan die vlakte gebou. En die ander ding is wat daar is baie aardbewings in daai gebied gewees of is ek nog steeds is naby geologiese dinge wat dit vatbaar maak vir aardbewings en ek dink in die jaar 60 het aardbewing verskuif na die stede getref en toe die Romeinse keizer hy het dan afgekondig dat hy byvoorbeeld vir 5 jaar die stad vry stel van belasting en dat hy hulp verskaf sodat hulle self weer kan opbou en Philadelphia was so ryk dat hulle gesê het, nee dankie, ons sal ons eie ding doen. hulle was baie selfstandig gewees. Dan die laaste stad is Laodicea. Julle het seker al baie preke daaroor gehoor, maar dit is bekend vir waterbron wat lou water verskaf het aan die stad. Dan ja, hulle was baie ryk. Ekskuus, dis nie Philadelphia wat hulle self opgebou het nie, dis hierdie stad Laodicea wat hulle self opgebou het. Sien, ek kan nie meer lees wat ek geskryf het nie. Maar goed, dis Laodicea wat so selfstandig was, het gesê, sorry, jy weet, ons sal ons eie ding doen, ons is ryk genoeg. Goed, dis 'n bietjie agtergrond. Nou, kom ons lees 'n bietjie wat geskryf is aan die 5, aan die 7 stede. Ons begin by Efese nommer 1. Dis Openbaring 2 hoofstuk vers 1. Paulus het nie baie van hierdie stede noodwendig besoek op sy sendingreise nie. As ek net teruggaan, daar's Paulus se derde sendingreis is daai geel strepe. So hy het net deur daai streek gegaan, maar hy het in Efesus het hy 2 jaar vertoef en die gemeente opgelei en natuurlik het hy word nou afgelei dat hy mense opgelei het om uit te gaan in die hele streek, want dis die hoofstad van daai streek gewees, so hy het sendelinge uitgestuur en hulle het seker na die ander stede toe gegaan. En hy het geskryf byvoorbeeld aan die Kolossense, dis nou net daar langs die Laodicea, maar hy skryf ook vir hulle, lees die brief wat ek vir die Laodicense geskryf het en laat die Laodicense ook hierdie brief lees wat ek vir julle geskryf het. Maar ons het nie 'n brief oorgelewer van die Laodicense, ons weet net van die Kolossense. So hy was aktief in daai area. Hulle was seker bekend met hom. Goed. Nou, as ons die eerste vers lees, let op na al die gedeeltes wat ek onderstreep het, want dit is 'n tema wat julle deur al 7 briewe gaan sien. Hy sê, skryf aan die engel van die gemeente van Efese. Nou, die woord engel daar, die Griekse woord is angelos, dit beteken boodskapper. So die mens, daar is nou 'n debat, is dit die hemelwese of is dit 'n boodskapper wat aan die gemeente bring en daar is baie goeie punte wat sê, wat hulle hier bedoel is die boodskapper wat in die gemeente is. Want dit word ook in ander plekke in die Nuwe Testament, in die Grieks word dit ook gebruik vir mense soos profete en mense wat word dieselfde woord gebruik, mense wat boodskappe bring. So, julle mag vir my Engels sê vandag, maar hou dit in gedagte, so nou goed, dan sê hy, dit sê hy, Yeshua, wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Nou wat is die sterre en wat is die kandelaars wat Yeshua in sy hand hou en wat is in hy wandel? As julle nou net terugblaai die vorige vers in hoofstuk 1 vers 20, Openbaring 1 vers 20 sê hy uitdruklik dat die sterre is die engel van die gemeente en die kandelaar is die gemeente self. 'N bietjie simboliek hierso in die Griekse tyd van daai area, onthou hulle was baie, hulle het baie met hulle skepe daar op die Middellandse See rondgery en hulle het sterre gebruik om te navigeer. Hulle ken al die sterre beeld en weet daai sterre is in die rigting waar ons wil gaan. So is 'n ster in jou gemeente is die ou wat vir jou behoort rigting te gee. En as hy nou as hy nou planeet is, hulle het in daai tyd van 'n dwaalster gepraat, want 'n planeet is nie elke tyd van die jaar op dieselfde plek nie. Hy dwaal rond. So as jy hom volg, gaan jy in die verkeerde rigting gaan. Maar as jou ster, as dit jou noordpoolster is, dan weet jy sy rigting is reg. Kandelaars, dit is 'n interessante beeld, want excuse, ek wil net gou dit ook noem, die sterre, ek gaan nie die vers lees nie, maar jy kan ook Johannes 10 vers 28 lees, Joshua sê, ek hou my skaap in my hand en niemand sal uit my hand uitdruk. So, as Joshua sê, hy hou die ster in sy rechterhand, glo ek dit beteken dat hy het volkome beheer oor sy boodskappers. Natuurlik moet jy versigtig wees dat jy jouself nie uit sy hand uitdruk nie. Goed, die kandelaars, Joshua sê in Matteus 5 vers 14, ons gaan dit ook nie lees nie, ek gaan dit net vir julle sê, hy sê, julle is die lig van die wêreld, die stad wat bo op 'n berg is, kan nie verborge bly nie. So as 'n gemeente 'n kandelaar is, is dit ook 'n lig vir die wêreld. As Joshua tussen hulle wandel, het Joshua nodig om daai lig te sien, want op 'n ander plek sê Joshua, ek is die lig van die wêreld, hy het sy eie lig. Ek dink die kandelaar verlig vir Joshua en hy die gemeente stel Joshua aan die wêreld voor deur hom te belig. Goed, tweede vers. Hy sê ek ken jou werk en nou baie dankie Johan dat jy vanoggend gepraat het oor die werke want in elkeen van die 7 gemeentes sê Joshua ek ken jou werke. In 5 van hulle is dit 'n positiewe ding, en 2 van hulle is dit 'n negatiewe werke, want daar is nie positiewe werke nie. Maar dit wys jy ook net weer hoe belangrik die werke is, en hy verduidelik wat is die werke hierso. Hy sê, ek ken jou werke en jou arbeid en jou leidsaamheid. Leidsaamheid is om geduldig te wees terwyl jy lei, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het. So hierdie mense het gearbei, hulle het in die oesveld gearbei, hulle het mense uitgestuur, hulle het verdrukking gelei, want hulle was vervolg, daar was baie jode, en daar was baie heidene in Efese, wat gekant was teen die christene, sy geloof. Hulle het ook onderskeiding gehad, hulle kon slegte mense nie verdra nie. Hulle het die apostels op die proef gestel, enige ou wat kom sê, ek is apostel, hulle het eers gekyk, wat sê hy, wat is dit die waarheid, en as hy leenaar is, het hulle hom leenaar bevind. Vers 3, en dat jy verdra het en leidsaamheid besit, en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. So hulle het ook nie, hulle het onophoudelik gearbei. Goed, dit is al die positiewe werke wat hy sê, en nou kan jy daaruit leer. Jy kan, jy weet, is ek iemand wat gaan arbei, is ek iemand wat sonder moeg word gaan arbei, is ek pas ek onderskeiding toe as mense met lering na my kom. Goed, vers 4. Nou sê hy, maar ek het teen jou. Dis ook 'n tema wat jy in baie van die briewe gaan sien. Iets wat Yeshua teen hulle het. Dat jy jou eerste liefde verlaat het. Wat is jou eerste liefde? Ek dink dis as jy daai entoesiasme wat jy in die begin gehad het en daai absolute toewyding, nou begin jy gemaklik raak daarmee. Hulle sê nie regtig vir ons presies hoe dit gewerk het by Efese nie, maar ons sien by onsself. Jy het miskien baie entoesiasties begin, na 'n paar jaar begin nou so 'n bietjie gemaklik raak, jy begin afkoel en jy begin kompromie tref. Yeshua sê, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, onthou hoe dit was in die begin. Eerste liefde beteken nie noodwendig die ding wat jy eerste in tyd gehad het, dit kan ook beteken die eerste in belangrikheid of die eerste in prioriteit. Miskien is jou geloof nie meer vir jou die eerste prioriteit en is nou belangriker vir jou om jou besigheid aan die gang te kry of iets. En dan sê hy nog 'n ding wat hy in al die briewe omtrent sê, hy sê bekeer jou, enkeling, bekeer jou. En doen die eerste werke. Hy sê, is nie genoeg om die eerste liefde net in jou hart te hê nie, moet die werke gaan doen. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaars van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Yeshua, die gemeente is nie vir hom heilige koe nie. As hy nie sy doel dien nie, gaan hom verwyder. Vers 6, maar dit het jy dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Nou goed, kom ons praat eers oor haat. Yeshua sê nie, ek haat die Nikolaïte nie, hy sê ek haat hulle werke. Haat die werke, het die mens lief. Wie was die Nikolaïte? Nou goed, dit is 'n bietjie 'n moeilike vraag, want ons verskillende opinies al oor, maar soos ek kon agterkom, die mense wat hier 100 jaar na die apostels en so begin skryf het, hulle sê die Nikolaïte was mense wat losbandig was, hulle het hulle vrouens uitgeruim. Maar daar is 'n bietjie van 'n storie agter, want hulle sê hulle is die navolgers van Nikolaas, wat een van die sewe diakens was wat in Handelinge aangestel was, Handelinge 2, 3, waar daar rond. En dis 'n bietjie moeilik om te sluk dat so iemand wat gekies is omdat hy vol van die Heilige Gees was, so iets sou propageer het. En toe ek gaan lees en die een sê, Nikolaus was eintlik so toegewyd aan God dat hy en sy vrou nie meer by mekaar gekom het nie. Maar sy was 'n baie mooi vrou gewees, en toe op 'n stadium kom die ander apostels en hulle kla hom aan omdat hy jaloers is op sy vrou, want sy is so mooi, maar hy help haar ook nie. En hy sê dit blykbaar gesê het, maar hy sal haar dan vir enige iemand anders as 'n vrou gee, as om te bewys dat hy nie jaloers is nie. En hy het dit net gesê om homself te verdedig, nie om te sê, maar gaan doen dit nie. Hy het dit net gesê om 'n punt te bewys, maar toe die mense dit nou gaan verdraai en gesê, maar dit is sy dogma, hy het ons geleer om met ons vrouens uit te ruil. So nou kry ons basies die twee aspekte van die situasie. In die eerste plek, jy weet, waar jy onthou van jou vrou. Nou Paulus skryf, party mense kan dit doen, party mense kan dit nie doen nie. Maar dis 'n goeie ding as jy getroud is, om gereeld by mekaar te kom, en as jy jou self wil wy aan gebed en vas, doen dit net vir 'n tyd lank, moet dit nie permanent doen nie. Maar nou is daar kerke wat sê, maar as jy in ons struktuur wil dien, dan moet jy eet aflê dat jy ongetroud gaan, dat jy gaan celibaat bly. So hulle vat een ou se persoonlike omstandighede en hulle maak dit 'n wet. En daai ou se persoonlike omstandighede is nie vir elke ou van toepassing nie. Dis die een kant, aan die ander kant is daai verdraaiing wat hulle toe maak, hulle vat daai ou se suiwer gesindheid en hulle verdraai dit na losbandigheid toe. So daar's daai hele situasie van die verkeerde dinge wat jy met daai leer kan doen. Maar nou is daar ook ander mense wat sê wat nie na die geskiedkundige omstandighede kyk nie, hulle gaan kyk na die betekenis van die naam Nikolaas en hulle probeer dit simbolies toepas op ons tyd. Hulle sê Nikolaas beteken dis iemand wat heers oor die leuke. Nikos sê afgelei van die woord die Griekse woord Nikai, soos wat beteken oorwinning. Wat jy op die sporthempie sien, Nike. En Laos is soortgelyk aan die leuke of die gewone mense, die gewone volk. En hulle verwys na daai selfe groep wat hierdie hoof oor hulle die paus wat jou geloof bepaal en jy moet net volg wat hy glo, jy kan nie vir jouself glo nie. En hulle bring dit in verband met daai naam. So ek weet nie wat die een van die twee is reg nie, maar ek dink die geskiedkundige uitleg is dalk nader aan die waarheid. So wees versigtig vir daai dinge in jou lewe. Goed, dan vers 7, hy sê wie jy oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Hy sê dit in elke brief. En dan sê hy ook aan hom wat oorwin, hy sê dit ook in elke brief, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne die paradys van God was, soos Adam aan die begin gehad het. Goed, ons gaan ons haas na die volgende brief toe. Dis nou die lettertjies wat 'n bietjie klein is. Julle kan hom seker na die tyd ook kry, maar ek probeer dit nou opsom, want die briewe is so bietjie nie altyd so sistematies geskryf soos my wiskundige brein dit wil hê nie. So wat ek hier vir julle wil uitwys, daar's die kenmerke van Yeshua, die sterre en die kandelare wat tussen hy wandel. En dan al die dinge wat Yeshua raak sien waarvoor hy hulle loof en hy sê ek ken jou werke. En hulle het nie bemoediging nodig. Ekskuus, hy gee nie vir hulle bemoediging oor daai werk nie, want daar's ook foute wat is. So hy gee vir hulle oproep en hy sê bekeer julle. En dan is daar ook 'n belofte van as jy oorwin. Ek kan self nie eers al lees nie, sorry. Maar dit staan alles in die Bybel self. Goed. Tweede gemeente, Smyrna. Onthou Smyrna as die salfolie die mirre. As die mirre gekneus word, gemartel word, dan versprei dit 'n reuk. Nou sê hy skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Nou hierdie hele brief gaan oor dood en oor lewe. En Yeshua is die eerste, hy was daar lank voordat ons bestaan het en hy gaan, nadat ons dood is, gaan hy nog steeds daar wees. Hy was dood en hy het lewend geword, so as ons dood gaan, gaan ons saam met hom lewend word. Nou sê vers 9, ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk. Hulle is geestelik ryk, al is hulle fisies arm. En die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. So hulle word gelaster, hulle word vervolg, hulle word verdruk. Dan sê hy, vrees vir niks wat julle sal ly nie. Moenie, as jy onder verdrukking is, moenie vrees nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. Verdrukking is daar, as jy in verdrukking is, sodat jy kan sien of jou geloof eg is. En julle sal 10 dae lang verdrukking hê. So die verdrukking is net vir 'n tyd lank. Dit gaan nie vir ewig aanhou nie. Wees getrou tot die dood toe. Al kom jy by die dood na daai 10 dae. daai dood maak nie vir jou saak nie. Want jy gaan lewe saam met Yeshua. Hy sê, wees getrou tot die dood toe en ek sal die kroon van die lewe gee. Wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade lei nie. Die tweede dood is waar jy in die hel gewerp word. En jy gaan nie daar deur skade lei nie. Jy gaan opgewek word saam met Yeshua. Jy gaan die kroon van die lewe kry. Goed, Smyrna is 'n bemoediging as jy onder verdrukking is. Nou, interessant, hulle het lof ontvang, hy het bemoediging ontvang in hy, weet, word meer so, maar daar is niks foute wat Yeshua vir hulle uitwys nie. En daar is ook niks waar hulle self kan bekeer nie. Goed, die derde gemeente is Pergamus. Onthou, Pergamus is die bergvesting. Skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus, dit sê hy wat die skerp tweesnijdende swaard het. Nou, die skerp tweesnijdende swaard is die woord van God. Ek het nie een vers om dit te bewys nie, julle sal dit met elders huiswerk self moet opsoek. Maar Yeshua gebruik daai swaard wat sy woord is as 'n hy tree op as 'n regter. Want die woord sal jy oordeel. Nou sê hy ook in vers 13, ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is. Dis daai altaar wat die mense of dink die mense daarmee verband het. En jy hou vas aan my naam en jy die geloof in my nie verloon nie. Selfs in die dae waarin Antipas my getrou getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. So, selfs as hulle my naaste broer vat hulle in tronkstop, hulle maak hom dood, moet ek nog steeds getrou bly. Ek moet nie afwyk nie. Antipas toevallig beteken teen die pa of teen die paus. Miskien. Goed, vers 14. Nou sê hy ook, maar ek het enkele dinge teen jou. Dat jy daar mense het, onthou nie die hele gemeente nie, daar is mense in die gemeente, wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werk, namelijk om afgodsoffers te eet en te hoereer. Kom ons staan daarby stil. Julle weet seker almal wie Bileam was. Hy was die profeet wat deur Balak gehuur was om Israel te kom vervloek en hy kon dit nie doen nie. Toe sê hy vir Balak, leer die Moabiete of sê vir hulle, hulle moet gaan fees hou, hulle moet die Israeliete uitnooi, hulle moet hoereer met hulle en hulle verlei na hulle godsdienst. So, daar is 'n tweeledige verklaring daar. As jy afgodsoffer eet, het jy gemeenskap met daai afgod of die duivel. Paulus sê, dis 'n duivel waarmee jy gemeenskap het. 1 Korintiërs 10 vers 20 sê dit. En hoereerdery kom ook in verband met jy gaan af van jou eerste liefde af, jy hang nou 'n ander liefde aan. Dit 'n geestelike konnotasie. So jy kan nou hierdie leer van Bileam op, jy kan dit fisies interpreteer, die mense wat in die gemeente was, het gaan hoereer, en hulle het gaan heel met ander godsdienste. Jy kan dit geestelik interpreteer, dis mense wat gaan die hulle gemeente, hulle godsdienstbasis gaan vat het en na ander godsdienste toe. Nou, ek sien so 'n bietjie van 'n vir vandag se tyd. So 'n bietjie van 'n situasie tussen die twee waar jy kry dat mense 'n godsdiens aanhang wat hulle sê dis 'n Christelike godsdiens wat hulle doen, maar hulle bring elemente in van ander godsdienste en hulle sê ons is nie meer heeltemal so streng oor hierdie ding nie. Ons is nie meer heeltemal so streng oor daai ding nie. Ons skrap daai ding uit die Bybel uit sodat hulle meer aanvaarbaar kan wees vir die Moabiete en die ander mense daar buite. Ek praat nou figuurlik. Verstaan julle wat ek sê? Om aanvaarbaar te wees vir die mense daar vir die wêreld daar buite. Die mens moet versigtig wees daarvoor en jy moet dis 'n waarskuwing om suiwer te bly. Goed, dan sê ook so het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte wat ek haat. Ons het dit klaar daaroor gepraat. Hier's nog 'n gemeente wat daai probleem gehad het. Nou sê hy bekeer jou weer anders kom ek na jou toe en sal teen hulle oorlog voer, nie die hele gemeente nie, die mense in die gemeente met die swaard van my mond. Ek sal my woord sal hulle oordeel. Hy sê wie oor het laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna. Die manna is die brood wat uit die mond van God uitkom. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En ek sal hom gee 'n wit keersteen en op die steen 'n nuwe naam geskryf wat niemand ken nie behalwe hy wat dit ontvang. Nou wat is 'n wit keersteen? Ek weet nie of julle onthou daar in die Ou Testament praat hulle van die Urim en die Thummim. Dan as die mense nou God wou ondervra, dan het hulle blykbaar die twee stene gebruik en niemand kan vir jou regtig sê presies hoe dit gewerk het nie. Maar hulle dink die een was wit en die een was swart. En as jy 'n positiewe antwoord gekry dan die priester vir die wit steen gegee, dan is jy gered gewees of vrygespreek gewees. En soos hulle op die borstas het hulle daai 12 stene een vir elkeen van die stamme gehad en elke stam se naam was op daai steen ingegraveer. So dink hulle die steen het ook jou naam op of iets op gegraveer gehad, die Urim en Thummim. En dis 'n afleiding, ek mag daaroor verkeerd wees, maar dis wat ek dink daai wit keersteen beteken. Keur beteken ons om te kies. Goed, so jy gaan die oordeel, jy gaan nie deur die swaard geoordeel word, jy gaan vrygespreek word as jy oorwin. Goed, vierde gemeente, ekskuus. So daar sien ons weer, daar's goeie ding wat hulle doen, daar's foute wat hulle het en daar's 'n oproep tot bekering vir die foute. Nou die vierde gemeente is Thyatira, die dogter. Hulle praat hierso van Isebel. Goed, kom ons lees maar eers. Hy sê skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira, dit sê die seun van God wat die oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is blink koper. Vuurvlam is God is 'n verterende vuur, lees ons in Hebreërs. Hy sien alles, hy verteer dit wat onrein is. En onthou Thyatira was die stad wat koper industrie gehad het, so nou het hy voete van blink koper. Is nie net gewone koper nie, is blink gemaakte suiwer koper. Maar daai kopervoete kan ook vertrap dit wat onrein is. Hy sê, ek ken jou werke en die liefde en diens en geloof en lydsaamheid en jou werke dat die laaste meer was as die eerste. So hulle was ywerig, hulle het klein begin, hulle het al hoe meer gewerk. En onder die werke word ook dinge genoem soos liefde en geloof. So werk is nie net goed wat jy met jou hande doen nie, dis soos Johan gesê, dis dit wat jy spreek. Dit wat jy liefhet. En dan sê hy, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer, en my diensknegte te verlei om te horeer en afgodsoffers te eet. Nou, ons het klaar gepraat oor horeer en afgodsoffers eet, maar Isebel, daar is 'n boodskap, ek glo hy seker op die webwerf, 5 Junie 2016, wat ek gepraat het oor Isebel en Agab, wat vir jou verduidelik wat hier aangaan. Die probleem is nie net Isebel wat verlei nie, die probleem is ook die gemeente wat toelaat dat Isebel haar verlei. Isebel was boos en sy het haar seksualiteit gebruik om mense te verlei om boosheid te doen. Maar sy kon dit nie gedoen het as sy nie Agab gehad het wat swak was en wat haar toegelaat het om dit te doen nie. So daar is die waarskuwing vir jou persoonlik. Laat jy dinge toe wat verkeerd is. Maar twee ook, jy weet, is daar verleiding tot bose dinge, tot afgode en hoereerdere. En ek het haar tyd gegee om haar te, van haar hoerery te bekeer en sy het haar nie bekeer nie. So, Yeshua gee altyd grasie, maar hy wil nie hê mense moet verlore gaan nie, maar sy het nie gebruik gemaak daarvan nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed en die wat met haar oorspel bedryf in 'n groot verdrukking as hulle nie bekeer nie. So daar's, soos ek sê, daar's tyd vir bekering, maar jy moet jouself bekeer. En haar kinders, daai produk uit haar verleiding, sal ek sekerlik doodmaak. En alle gemeentes sal weet dat ek is wat niere en harte deursoek en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. So, al die ander gemeentes gaan sien wat hier gebeur en hulle sal weet, Yeshua kyk binne in jou. Hy weet wat jy dink, wat jy voel in jou emosies, wat jou bedoeling is en hy gaan daar volgens vir jou gee. Vers 24, en ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou maar net vast wat julle het, totdat ek kom. So, as jy die goeie werke het, en jy het nog nie met Isebel deur mekaar geraak nie, of met Biliam, of met Nikolaas. Hou vas aan wat jy het. Dit gaan genoeg wees vir jou. As jy kan uitbrei natuurlik, want hy sê, jou laaste is meer as jou eerste, so jy kan uitbrei ook as jy wil. Maar die belangrikste is om vas te hou aan jou redding totdat Yeshua terugkom. En dan sê hy aan hom wat oorwin, en my werk tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle, soos erdig, hy sal hulle regeer met die ysterstaf, soos erdig goed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my vader ontvang het. So, waar Yeshua as kom as regter, met vier vlamme in sy oë, en met kopervoete, wat kan vertrap, kom hy nou met yster en hy gee daai mag vir hulle, want hy het dit ontvang van sy vader en hy gee dit vir jou. En jy moet waardig wees om dit te ontvang. Dan sê hy ook, en ek sal om die morester gee. Nou, Yeshua is self die morester. Openbaring 22 vers 16. En dan sluit hy af wie hy oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Goed, daar is goeie dinge, hulle word bemoedig, daar is slegte dinge, en hulle word opgeroep om hulle self te bekeer ook. Die vyfde gemeente is Sardes. Nou, Sardes die indruk wat ek hier kry is dat dit daar's die gemeente is lewend, maar daar's baie wat op die punt staan om te sterwe. Johan, jy het vanoggend gepraat oor die mense wat koud begin raak het. Jy raak koud as jy soos die liggaam sonder die werke dood is. Dan jy raak koud en dan gaan jy metertyd dood. Jy's op die punt om te sterwe. Nou goed, hy sê in vers 1, dis nou hoofstuk 3 vers 1, hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die 7 geeste van God het. So 7 geeste is symbolies vir die oortreffende trap. Yeshua het in volle die geest van God, hy is goddelik. En die 7 sterre, die sterre van die gemeentes. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Nou by die ander het ek gesê, ek ken jou werke, jy het geloof, jy het leidsaamheid, jy arbeid vir my, hier sê jy die naam dat jy leef en jy is dood. Daar is niks goeds om oor hulle te sê, nie. Hy sê, die enigste wat hy van hulle werke kan ken, is dat hulle dink hulle lewe, maar hulle is dood. Nou sê hy, wees wakker en versterk die wat oorbly, die wat nog nie heeltemal dood is nie, die wat op die punt staan om te sterwe. Want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Moet jy jouself gaan ondervra, jy weet, as ek, het ek begin onverskillig en koud raak, hoe gaan God my werke bevind voor hom? Hy sê in vers 3, onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek afkom op jou soos 'n dief en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Daai wat ons gepraat het in Matteus 24, Michel, jy wat aan die slaap gevang word en die wederkoms sal wees op 'n tyd wat jy nie weet nie. Dan sê in vers 4, maar jy het enkele persone. So nou sê die gehele gemeente daai werke, maar daar's enkelinge wat 'n uitsondering is. Die ander was het goeie werke en enkelinge wat 'n uitsondering was met slegte werke. In Sardes, die hele gemeente onvermaak voor God bevind, maar daar's enkelinge onder hulle wat hulle klere nie besoedel het nie. En hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Goed, wat is die klere besoedel en wat is wit klere? In Judas 1 vers 23 sê hy, julle moet die kleed haat wat deur sonde bevlek is. Hy praat ook van mense daar uitruk uit die vuur uit, as daar nog genade is. Maar as jy nou gaan kyk in die Grieks, jou kleed wat met sonde bevlek is, dit sê eintlik jou kleed wat met vlees bevlek is. So dis soos 'n dooie mens wat begin lek, en nou spat hy op jou klere. Ekskuus dat ek nou so pertinent sê, maar dis die beeld wat ek kry. Daai ou is klaar dood. So wees versigtig as jy aan hom gaan vat wat op jou gaan spat, né? Maar daar's 'n manier om klere wit te kry. En dit is om dit te was in die bloed van Yeshua. Wat beteken om die sonde heeltemal wel vergifnis vir die sonde te kry. Hy sê dit in Openbaring 7 vers 14 van die mense wat hulle klere wit gewas het in die bloed van die lam. Nou dink jy, snaakse ding, want bloed is rooi en Yeshua se bloed het gevloei omdat hy ook dood was. Maar dit is, jy besoedel die klere met jou eie vlees wat dood is, jou eie vleesmens wat gesterf het. Terwyl, as jy gesterf het saam met Yeshua, hy het weer opgestaan. Dis hoekom jou klere weer gaan wit word. Goed. Hy sê, wie oorwin sal bekleed word met wit klere en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my vader en voor sy engele. Jy hou aan om sy naam te bely, hy bely jou naam. Wie jou oor het, laat hom hoor wat die gees in die gemeente sê. Goed, nog twee gemeentes. So 'n bietjie oor die tyd, né? Goed, Sardes volg hy selfe patroon iets bietjie wat goed is, maar hy sê daar ek ken jou werke onder jou foute. Hy sê dit nie daar onder die lof nie. Volgende gemeente is Philadelphia. Kom ons lees in vers 7 en skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van David het, wat oop maak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Wat is die sleutel van David? Ons weet nie. Maar Jesaja skryf, Jesaja 22 vers 22, hy skryf van die sleutel van die huis van David, ook met die oopsluit en oopmaak. So, Yeshua is die finale koning in die dynastie van David, in die huis van David. Hy is die uiteindelike koning. So, hy, dit is sy huis, sy sleutel. En as hy toesluit, gaan jy nie dit daar kan inkom nie. En as hy oopsluit, gaan jy nie iemand kan keer om daarin te kom nie. Dis hoe ek het maar interpreteer. Ek dink nie, mis nou te diep daarin probeer gaan nie, maar dit beteken hy die finale gesag oor wat gaan en wat gaan nie. Hy sê in vers 8, ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou een geopende deur gegee en niemand kan het sluit nie, want ek het die sleutel van David. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. So, waar jy elke dag gaan wandel, onthou jy het 'n oop deur, as Yeshua dit vir jou oopgemaak het, solank jy sy woord bewaar en sy naam nie verloon nie, al het jy min krag, dis nie jou krag wat belangrik is, is Yeshua het die finale sleutel. Dan sê hy ook, kyk, ek gee uit die sinagoge van die Satan, die wat sê dat hulle Jode is en het nie is nie, maar lieg. Ek maak dat hulle voor jou kom en voor jou voete neerbuig en herken dat ek jou lief gehad het. Dus, ja, daar, jy het min krag, maar dit is Yeshua wat daarin ding bewerk. Bloot, omdat jy my woord van leidsaamheid, omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele aarde kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. So daar kom een uur van finale beproeving, jy gaan bewaar word. Jy gaan nie noodwendig dit vryspring nie, maar jy gaan daar binne in bewaar word. Dan sê, kyk, ek kom gauw. Jy gaan nie vir jou gaan nou nie. Hou vast wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Moet nie verloor nie, hou vast wat jy het. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, hy sal daar nooit weer uitgaan nie. Ek sal op hom die naam van my God skryf en die naam van die stad van my God en van die nuwe Jerusalem wat uit die hemel van God neerdal en my nuwe naam. Soos wat ek gaan en ek skryf my naam op 'n baie kostbare besitting sodat ek kan weet dit is myne vir altyd. En dis 'n kostbare besitting want hy vorm 'n essensiële deel van die tempel van die woning van God. Hy gaan nooit weer uit die nabyheid van die presence van God gaan hy uitgaan nie. Wie jy oor het, laat hom hoor wat die gees in die gemeente sê. Goed. Daar is my opsomming. Dis die tweede gemeente waar hy net positiewe goeder sê, daar is niks waarvan hulle hoef te bekeer nie. Broederliefde. Ons het gesê, broederliefde gaan oor die loyaliteit. Hoe loyaal is jy teenoor God? Die sewende gemeente is die gemeente van die Laodiseense. Nou sê hulle baie kyk, dis die tydperk waarin ons vandag lewe en ek mens kan dit nog op 'n tydjie raak sien, né? Skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiseense, dit sê die Amen, die getrou en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Wat beteken Amen? Pieter?
Dit sal so wees,
dit is waar, ek bevestig dit. So, hy bevestig, hy is die finale getuie, hy getuig dat dit waar is. Die getrou en waaragtige getuie. Die begin van die skepping van God. So die skepping uit hom uit ontstaan. Vers 15. Ek ken jou werke dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Hier is die tweede gemeente waar hy kom en hy sê ek ken jou werke en daar is niks positiefs daarby nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou omdat jy lauw is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspieg. Nou, ja, vraag jyself al, waar staan ek? Is ek koud of is ek warm? En as jy koud is, hoekom is jy koud? Wat bring jy? Goed, daar is al baie boodskap daar gebring. Ek dink nie, ons kan veel byvoeg in die laaste paar minute oor lou wees nie. Maar kom ons gaan aan. Hy sê, want ek is ryk en het verryk geword. Baie leaks, en het aan niks gebrek nie, dat die stad was baie welvarend. En jy weet nie, dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Hy is blind vir sy eie tekortkominge. Hy kyk vast teen sy materiële oppervlakkige welvaart. Ons het hierdie fantastiese muziek, hierdie prediker wat vir ons praat, raak jy so aan elke keer as jy praat. Hier is hierdie awesome atmosfeer. Goed, julle weet waarvan ek praat. Nou sê hy in vers 18, hy sê nie bekeer jou nie, hy sê ek raai jou aan. Een bietjie van een wending. Hy sê ek raai jou aan om van my te koop, goud wat hier vier geluiter is. Sodat jy kan ryk word. Bietjie, ek het altyd gewonder, jy weet, gewoonlik as jy iets koop wat kostbaar is, dan geef jy daai ou meer as dit is wat jy werd, wat het werd is wat jy kry. Maar hoe kan jy nou goud koop en dit gaan jou ryk maak? Jy het net 'n bietjie en maar nou gaan jy ryk word van goud. En wit klere so jy kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Nou goed, die goud, waarvan hy praat, 1 Petrus 1 vers 7, hy praat van die goud, hy praat van die geloof, wat baie kostbaarder is as goud, wat deur vuur gelouter word. So ek dink, hy praat hier van, hy sê, kry vir jou geloof by my, dis gratis, maar jy gaan ryk word daar uit. Hy sê, goed, wit kleer, ons het gepraat van die wit kleer al reeds, sonder vergifnis. Die skande van jou sonde, sodat dit deur Yeshua se bloed oordek gaan word. Sal vir jou oë om te sien, weer Petrus. Hy sê in 2 Petrus, 1 vers 8 tot 9, hy praat oor heiligmaking, hy sê by wie hierdie dinge nie aanwezig is nie, is blind en kortsigtig. En hy sien nie die kennis van, hy kry nie kennis van God nie, want hy kan nie God sien nie. So jy moet oë kry om God te kan sien, en God te ken soos wat hy werklik is. Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Wees ywerig. Maak moeite om hierdie dinge te kry. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, is nie genoeg om net te hoor nie. Dis nie, wel, in die eerste plek, jy moet hoor, jy moet Yeshua kan hoor. So, wees ywerig om Yeshua te hoor, maar maak hom ook die deur oop as jy hom gehoor het. Dan sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Maaltyd is gemeenskap met God, is intieme verhouding met God. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Ek dink dis die grootste beloning van al die hy wat oorwin stelling wat gemaak word, is om saam met Yeshua op sy troon te gaan sit. Alhoewel hy die meeste van kritiek teen hierdie gemeente het, het hy die grootste oorwinning wat hy vir hulle voorhou. Wie oor het, laat hom hoor wat die gees in die gemeente sê. Goed, hy het absoluut niks goeds wat hy vir hulle kon sê nie, hulle net slegte ding, maar hy sê, jy kan saam met my op jou troon sit nog steeds, al wat jy moet doen is, maak reg, bekeer jou. Goed, baie dankie dat jy geduldig geluister het. Ons sluit daar af.